četiri banke hita 202.
Dobro večer, prošlo je 18 sati 30 minuta, znate da je pravo vreme za emisiju Četiri banke hita. Slušamo svaki dan po nekoliko pesama koje su prošle u drugi krug ovog takmičenja. Slušamo pesme koje se bore za prolazak u polufinale u kome će se naći 101 pesma. Nakon toga ćete birati pesme za četvrtfinale, odnosno finalnu emisiju i na kraju ćemo dobiti hit nad hitovima nedelje Beograda 202. Znam samo da će to biti negde do nove 2020. godine, znači do kraja ove godine. E, sad ovako, večeras imamo opet pet pesama ovde u konkurenciji. Čućemo za početak grupu Smak i pesmu koja se zove Dajre. Zatim ćemo čuti pesmu Love Bites grupe koja se zove Def Leppard. Nakon toga ćemo čuti nešto iz 2000-ih. Wrath from the Rain, pesmu koju izvodi band Billy Talent. A zatim i pesmu grupe Him koja se zove Poison Girl. Nakon toga, za sam kraj, slušamo Panteru, malo da zamastimo uz pesmu This Love. Pa idemo redom.
Četiri banke hita 202.
Kao što sam na početku rekla, slušamo pesmu koja se zove Dajre, koja se našla na albumu grupe Smak koji se zove Crna dama. Bila je ta godina davna, 1977. Da ne bude zabune, pošto slušamo pesmu 79. na ovamo, ova pesma je kao stari hit, bila hit nedelje Beograda 202, pa se eto tako i plasirala da prođe dalje u drugi krug. Slušamo Smak, slušamo pesmu Dajre. smo Smak i čuli smo pesmu Dajere. Vi naravno već možete da glasate. Rekla sam spisak pesama, tako da ste slobodni da date glas bilo koje od njih. Glasanje naravno na Facebook stranici Hit Razmak 202, ali i preko broja 064-0202-200. Takođe opcija za glasanje koja je moguća, to su fiksni telefoni 324-9202 i 655-3421. U oba slučaja pozivni je 011. Idemo malo u 80. godine na albumu Histerija iz 80. godina, koji inače bio najpopularniji album grupe Def Leppard i to je ostao do dan danas, se našla između ostalih i pesma koja se zove Love Bites. Možda oni nisu računali da će ta pesma biti najpopularnija, ali je činjenica da je ta balada njihov jedini Billboard number one, što bi se reklo, odnosno jedina pesma koja je bila na mestu broj 1 Billboardove top liste do dana današnjeg. Da li će biti u budućnosti neka druga, to stvarno ne znamo. Slušamo Def Leppard i Love Bites. Thank you. Slušali smo Smak za početak i pesmu koja se zove Dajene, zatim smo čuli Def Leppard i stvar koja se zove Love Bites. Čućemo večeras još i Billy Talenta sa pesmom Rusted from the Rain, Him sa pesmom Poison Girl, kao i Panteru sa pesmom This Love. Pa idemo redom. Billy Talent, jedna od pesama iz 2000. godina, tačnije 2009. godine je Billy Talent objavio album koji se zove Billy Talent broj 3, logično, pošto je bio treći po redu, i tu se zatekla pesma Rusted from the Rain. Činjenica je da je ta pesma drugačija od ostalih pesama i činjenica da se izdvojila kao zaista veliki hit, pa ste vi izabrali za hit 202. Slušamo je upravo sad. I stumble through the wreckage, rusted from the rain. There's nothing left to salvage, no one left to blame. Among the broken mirrors, I don't look the same. I'm rusted from the rain. I'm rusted from the rain. Glasanje i dalje traje. Ovo je emisija 4 banke hita, jedna od emisija drugog kola. Interesantno da je ova pesma Rusted from the Rain bila vrlo uspešna i kao pesma koja je ponela taj album Billy Talent broj 3, a i pesma koja se našla na jednom singlu i na tom singlu se našla i obrada Johna Lennona i to pesma koja se zove Cold Turkey. Nego, vraćamo se na početak 2000-ih, tačnije okrugla 2000-ta godina. Slušat ćemo grupu Him i čućemo stvar koja se zove Poison Girl. Poison Girl se svojevremeno našla na albumu koji se zove Razorblade Romance. E, interesantno da su tu bile još neke popularne pesme grupe Him. Join Me in Death, na primjer, pa to je bila Right Here in My Arms. Bila je tu i pesma Gone with the Sin, na primjer, ali vi ste baš pesmu Poison Girl odabrali za hit 202, pa je tako evo i u drugom kolu četiri banke hita. Him su bili nevjerovatno popularni ovde kod nas početkom 2000-ih i činjenica je da su nekako možda, pa neravnopravno, odnosno ne neravnopravno, nego možda nekako pali u zaborav do dana današnjeg i da na neki način nisu dovoljno zastupljeni kroz hitove 202, jer su stvarno imali malo hitova u odnosu na to koliko ste ih voleli i tražili tada. Da, bilo je ovo predsjećanje na njihov drugi album koji se zvao Razor Blend Domains, saslušamo EPP, pa nakon toga i posljednja pesma za večeras, a to je grupa Pantera i This Love. Da, čuli smo već 4 pesme do sada, čuli smo Daire grupe Smak, čuli smo Love Bite grupe Def Leppard, Rising from the Rain, Billy'a Talenta, ali i Poison Girl grupe Him. Za sam kraj, kao što rekao, slušamo grupu Pantera, njihov najprodavaniji album i najkomercijalniji do dana današnjeg je Vulgar Display of Power, gdje se našla i ova pesma. Pesma koja je donela veliku popularnost, čini se, grupi Pantera, kao i ostalom ceo album, i pesma koja je imala mnogo takozvanih primjena u medijima, kako se to kaže, pa recimo video za ovu pesmu se pojavljuje u onom serijalu koji se zove Beavis and Butthead, pa je također bila u jednoj od kompjuterskih igrica koja se zvala Doom, i to onaj drugi deo. Također pesma je doživjela i dosta obrada drugih metal bendova. This Love Pantera za sam kraj, a vi dalje glasajte 064-0202-200, još samo malo kao i fiksni telefoni, a do pola osam možete da glasate na Facebook stranici Hit Razmak 202. Slušamo Panteru, pa onda sledi Hit Srede. Za vama večeras Miloš Georgijević Gera.
Sorry, I regret this, but you.